Finansējumu piešķirs no Eiropas miera fonda. Fonds darbojas kā atmaksas schēma, kas piešķir Eiropas Savienības dalību valstīm atlaidi par bruņojumu piegādi citām valstīm. Līdz šim no fonda Ukrainai sniegta militārā palīdzība 6 miljārdu eiro apmērā. Lēmuma pieņemšana kavējās vairāku mēnešu garumā, tā kā dalību valstis nespēja vienoties par fonda darbības principiem. Lēmumu atzinīgi vērtē Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba, sakot, citēju, šī ir kārtējā spēcīgā un saulaicīgā Eiropas vienotības izpausme un apņēmība panākt mūsu kopējo uzvaru.